non temos ninguna información nin oficial nin extraoficial do Goberno de España de por que está paralizada unha das obras máis importantes da cidade que afecta a varios barrios da cidade con moitísima población afectada. O barrio de Caranza, o barrio de Esteiro e o barrio de Ultramar. ¿No? Como non temos a información, o que podemos é observar, como calquera veciño, ¿no? E o que vimos observando nos últimos meses é que as obras están paralizadas.